Chapter 8, page 397. Example sentence 1.
Ngache tari tashu sunam rabge gi chim na jogop nga gi jeso nu.
2.
Ko na woni im nga gi hemalara she.
3.
Ko woni im nga gi jeso nu.
4.
Mi tigi goko cham ni im zum chi du.
5.
Yiku matiwa yun rim yasob le lejim mi joe.
6.
Gese pinsolin le tiongi ga maunga nga mashi.
7.
I maunga ya mishi.
8.
Mo chum gi ji kade chi yob ina jedwe.
9.
Ko gi yigu tiongga mashi.
10.
Niji kachi ina mashi.
11.
Nga lu puchi go ni ii se melam tam ni ii.
12.
Mon na me seme chari mi yuse kham zon me.
13.
Chegi ko pyun yin se kwe ga.
14.
Nyegi no sale bawa chin. Ko gi chwe lu doram beyon se no me.
15.
Nga chwe nara yu chu se no yin.
16.
Nga mo na yu chu se melam tap yin.
17.
Nga ya chu zumbe yin chu se no me.
18.
Nga ko na yu bachin se no me.
19.
Pasa gi tari ko zon na mi jo se labdwe.
20.
Ko la be wu yin se labi me.
21.
Du gi chulu di zamling gi chulu tsu gi tele za che shu chi yin se lab me.
22.
Ko hu hu na gu du se lab ja chi.
23.
Chu gi ko lu diru pi ni ime se nga gi ko lu lab chi.
24.
Apatash, ko shishira tando.
25.
Kati che se lapsh.
26.
Yanche gi labi me. Nga tarip shuru chada chika nyeni ii se labi me.
27.
Yanche gi, mo tarip shuru chada chika nyeni ii se labdo e.
28.
Kongi ngache bobi ki ngagi koe.
29.
Koto saume sewi tsidi kachipa udalapmo.
30.
Jungira timdi tsub melo.
31.
Sange naba joni insela melo.
32.
Ko sanfele ge me hu se la melo.
33.
Tasho ki sundo zumba wachin, ngache ya joni in lo.
34.
Lome duga. Kachilo? Lome yoga se.
35.
Kachilo? Sem gawe se labi.
36.
Toh give kablo drop da sip sa ume.